Mwani omvela konse kumwe muli. Takumana mprogramu yati santhule Bible, nthawi ya mtengo patali yomva mawu Mulungu akusanthulidwa. Lero mbale Osman Chilola Manda khale kutsogolera kusanthula kwa mawu mu Majidwa atumwi chapter 18, tiyambira pa verse 9 chifukwa mprogramu yapita tinalekezera pa verse 8, ndipo apitira ndithu ndikhulatira wanso mu chapter 19. Nayu mbaleyu.
Ndi chimwemwe ndikupemphani kuti mundilandire inu okondedwa anzanga pa ulendo. Lelonso tiyamika Yehova chifukwa mwachita chisankho chabwino kuti inu ndi ine tiyendere limodzi pa ulendo uno. Poyamba ndifuna mundilole ndikukumbutseni kuti mu programu yatha timasanthula kuchokera pa Machitidwe 17 kuyamba verse 22 ndipo tidalekezera mu chapter 18 verse 8. Mmene timaona zakuti Paulo alalikira kwa Atene mkati mwa Elopaki ndi kupita ku Akorinto. Ndipo lero kuchoka mmachitidwe 18 kuyamba vesi lake la 9 tidzalowa mchapter 19 kulekeza vesi 7 mmene tione nkhani ya Paulo kwa Akorinto ndi vuto la Ayuda komanso nthawi pang'ono kwa Efeso. Ulendo wachitatu wa Paulo ukuyambika komanso tiona nkhani ya Paulo Akula, Priscilla ndi mpingo kwa Efeso. Pamene Paulo anamukana Ayuda kuchitira umboni Yesu Kristu, pano walowa ku anthu a mitundu kumene wakhala kwa miyezi yosechepera 15. Ndiye pamene Paulo walowa kwa a mitundu tikuona kuti Mulungu akumulankhula chifukwa walowa mugawo lina lalikulu. Tiyaleteni tiyambe kuwerenga verse 9 mpaka 17 momwe tione Paulo kuti akutumikirabe mu Korinto. Ndipo Ambuye anati kwa Paulo, usiku mmasomphenya usawope, koma nena usakhale chete, chifukwa ine ndili pamodzi ndiwe. Ndipo palibe munthu adzautsana ndi iwe kuti akuyipse, chifukwa ndili nawo anthu ambiri mmudzi muno. Nkhani ili pano ndi yakuti Paulo waopsezedwa ndi Ayuda, komanso mwina nkumaganizira kuti akuopsezedwa ndi kukongola kwa mzinda wa Korinto. Komanso kapena mwina ngakhale kulemera kwa anthu a mumzinda umenewo. Tere ichi ndi chimene Ambuye Yesu anali kunena pa 1 Korinto 2 verse 3 pamene adati, ndipo ine ndinakhala nanu pofowoka ndi mmantha ndi monthunthumira mwambiri. Mawu awa ndi amene adalimbikitsa Paulo, ndipo ndi chinthu chomwe chinamukondoletsa Mulungu kuti amuonekele mwambuye Yesu Kristu. Ine ndikuona kuti Paulo anadzazidwa ndi mantha pamene adangobatizwa Krispo ndi apa banja lake ndi Akorinto ambiri amene anabatizidwa komanso Ayuda ndi amitundu omwe. Ndipo anaganiza kuti achoke kwa Akorinto chifukwa chofuna kuteteza moyo wake. Tere apa ndi pamene Ambuye anamuonekera kumulimbikitsa ndi kumuchotsera mantha wake. Ndipo akulangizidwa kulalikira mawu a Mulungu mosaopa konse. Haleluya. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano tikuphunzira kuti mantha akwa munthu asatilepheretse ife kuchitira umboni za Yesu. Verse 11. Ndipo anakhala komweko chaka chimodzi kudzamiya sisanu ndi umodzi naphunzitsa mawu a Mulungu mwa iwo. Tsono pamene Gaiyo anali chiwanga cha Akaya, Ayuda ndi mtima umodzi anamuukira Paulo nanka naye ku mpanda wachiweruziro. Tsopano Paulo wakhala akuchita umboni Yesu mu Korinto kwa nthawi yayikulu, koma taonani kuti udani wakula ndithu ndi Ayuda. Tsopano Paulo amugwira mwankhanza ndipo apita naye kwa Galiyo kuti akaweruzidwe. Tele pano ayamba kumuneneza mlandu wake. Verse 13. Kuti uyu akopa anthu apembedze Mulungu pokana chilamulo. Mundime ino tikuona kuti Paulo amugwira ndipo akumupatsa mlandu wabodza. Taonani akunena kuti amupeza Paulo akulimbikitsa wanthu kuti azipembedza Mulungu mosagwiritsa ntchito malamulo. Mwina inu nkufusa kuti kodi lamulo lomwe anaphwanya ndi liti la Aroma kapena lamulo la Ayuda? Ili silinga kale lamulo la Roma ayi. Chifukwa chakuti Ayuda amaloledwa ndithu kupembedza mulungu wawo potsatira malamulo wawo. Ndiye tikuona kuti sakadawa imba mulandu potsatira malamulo a milungu ina ayi. Komanso ngati Paulo akuimbidwa mulandu chifukwa chotsatira chilamulo cha Mose, ndiye kuti akunama iwowa popeza muchilamulo cha Mose ndi imene mukutchula za Mesiya, kapena kuti mukutchula kuti Yesu ndiye Kristu. Verse 14. Koma pamene Paulo anati atsegule pakamwa pake, Galiyo anati kwa Ayuda, ukadakhala mlandu wa chosalungama kapena dumbo loyipa, Ayuda inu mwezi nditakumverani inu. Koma akadakhala mafuso amawu ndi mayina ndi chilamulo chanu, muyang'ane inu nokha, sindifuna kuweruza zimenezi. Ndipo anawapirikitsa pa mpando wa chiweruziro. Ndipo anangwira Sosteni, mkulu wa sunagoge, nampanda ku mpando wa chiweruziro. Ndipo Galiyo sanasamalira zimenezi. Anthu ambiri olemba nkhani ya mawu a Mulungu analemba kuti Galiyo analakwitsa pokana kuweruza mulandu wa Paulo. Mwina nkukhala zoona ndithu, koma ine ndikunena kuti muone kuti Galiyo analondola, chifukwa woweruza samayenera kuyendera maganizo ake ayi, koma azitsatira malamulo ndiye. Ndipo ndikukhulupira kuti anali woweruza woyamba amene anapanga chiganizo chosiyanitsa nkhani za dziko ndi nkhani za chipembedzo. Taona ndikuti Galiyo ndiye woweruza waboma la Roma, ndipo iye amakhudzidwa kwambiri ndi zosungitsa malamulo a Roma. Ndipo iye akunena kuti ngati mulandu sukukhudza lamulo la Roma, ndiye kuti iye samayenera kuchita pokanthu. Tere ndi chifukwa chake akuwawuza kuti ngati ndi nkhani yachipembedzo, ndiye kuti iwo aweruze okha. Kutanthauza kuti Galiyo anagwiritsitsa lamulo losalowererana wina ndi nzake. Ichi ndi chimene ndimanena kuti anachita bwino. Ndipo akunenetsa kuti sankagwepo pa nkhani zakulalikira kwa Paulo msunagoge ya mu Akorinto ayi. Mwa njira ina Galiyo akunena kuti Korinto ndi mzinda umene uli ndi ufulu wa chipembedzo. Ndipo ndi chifukwa chake adawawuza kuti nkhani ya chipembedzo ayiweruze wokha. Tsono umu ndi mmene ziyenera kukhalira kuti mpingo ukhale ndi ulamuliro pa ntchito za chipembedzo, ndiponso boma likhale ndi ulamuliro pa nkhani ya dziko, osati kulowererana ayi. Kodi zili bwanji nokondedwa? Ndi kudera kwanuko. Verse 18.23. Mene tiona Paulo akupita kwa Antiokeya. Paulo atakhala chikhalire masiku ambiri, anatsanzika abale nachoka pamenepo napita ngalawa ku Suria pamodzi naye Prisila ndi Akula, popeza anameta mutu wake mkenkreya pakuti anawinda. Pali wanthu ena amene amanena kuti Paulo sanachite bwino popeza anachita chowinda, kumene kuli kutsutsana ndi zomwe iye amalalikira kuti popeza tili mnyengo ya chisomo sitiyenera kuchita chowinda. Azanga, ndifuna tivetsetse pano. Mwina pamene tikunena motere, tikhoza kumapangira lamulo lina Paulo kuti azichita zinthu kutsatira lamulo limeneli. Okondedwa anzanga pa ulendo, nkhani ndi yakuti pamene tikhala mnyengo ya chisomo, munthu sakuwumirizidwa kuchita chowinda ayi. Akhoza kuchita chowinda kapena osachita, munthu ali ndi ufulu umenewu ndithu. Ndipo ngati Paulo akufuna kupanga chowinda uku ndi kufuna kwake, anzanga, nkhani ndi yakuti pala Khristu ena amene amadzitenga kuti ndiwo woyera kuposa wena, ndiye amapanga malamulo angono-angono oyendetsera chikhristu. Ndiye amapanikiza anzawo kuti sayenera kuchita ichi, komanso sayenera kuchita icho. Taonani tsono, kuti ife tiyenera kugwira nkhani ya ubale wathu ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. Nkhani ili pano ndiye kuti, ngati ife timukonda Ambuye Yesu, ndiye kuti tidzachita china chilichonse chomwe tiona kuti sichingathe kuphwanya ubale omwe ulipo pakati pa ife ndi iyeyo. Ndiye tikunenesa kuti ngati munthu wina afuna kudya nyama, adye ndithu. Kaya akufuna kumwa, amwe ndithu. Kaya wina afuna kusala, ayenera kutero ndithu. Awa ndiwo mawu a Paulo pa 1 Korinto 10 verse 31. Amene akunena kuti chifukwa chake mungakhale mudya, mungakhale mumwa, mungakhale muchita kanthu kena, chitani zonse ku ulemerero wa Mulungu. Haleluya. Tsono ufulu umene tili nawo pa chisomo cha Mulungu ndi wakuti tikonza kuchita china chilichonse koma ku ulemerero wa Mulungu. Kapena kunena kuti tikonza kuchita chinthu china chilichonse chimene tingachite chikhale chotengera ulemerero Mulungu. Tsono pakali pano, Paulo watenga Akula ndi Prisila amene walowa nawo mchombo kupita ku Antiokeya. Verse 19. Ndipo iwo anafika ku Efeso. Ndipo iye yekha analowa msunagoge natsutsana ndi Ayuda. Pamene iwo anamfusa iye kuti akhale nthawi ina yowonjezerapo, sanavomerezana. Koma awatsazika nati akafuna Mulungu, ndidzabwera kwa inu, ndipo anachoka ku Efeso mngalawa. Tsono ndifuna ndikumbutse kuti paja Paulo akuyamba ulendo wachiwiri, ndipo mzimu wa Mulungu sudamulole kuti akhale pa Efeso. Ndiye pamene akubwelera tikuona kuti akuima koma sakukhalisapo. Ndipo ndi pamene wasiya Akula ndi Prisila. Taonani Paulo sakufuna kukhalitsa mu Efeso chifukwa mtima wake uli ku Yerusalemu komwe kuli phwando posachedwapa. Ndipo mwina inu nkufusa kuti tsono phwandolo ndi lachiyani kwa Paulo amene akuyenda mnyengo yachisomo? Ndisanayankhe mundilole ndinene kuti Paulo monga Petro yemwe ndi Muyuda weniweni ndithu, ndipo ali ndi chikhalidwe chonse cha Chiyuda. Koma nkhani yayikulu kwa iye ndi yakuti akudziwa kuti anzake ambiri a Yuda akakhala ku Yerusalemu pa nthawi ya madyerolowa. Ndipo iye akuiona kuti nthawi imeneyi ndiyo nthawi yabwino yochitira umboni kwa Yuda anzakewo. Tsono angakhale kuti Paulo akudziwa kuti ali mnyengo yachisomo akupita kumeneko, ndi cholinga ichi chakuti akachitira umboni wena za Yesu Khristu. Koma ndifuna muone kuti pamene akunyamuka pa Efeso, Paulo akunena kuti ngati Mulungu alola adzabwereranso kumene akumsanga. Inu ndine tiyenera kuphunzira kuchita zinthu mchifuniro cha Mulungu. Ndipo tiyenera kumanena kuti ngati Mulungu akalola ndichita zakuti zakuti isi. Ndiye pamene tiwerenga verse 22 ndi 23 tipeza kuti Paulo akupitilira kuchokera ku Kaisareya ndi kufika ku Yerusalemu na akapeleka lipoti yake kumene kucha. Atachita ichi anapitira ku Antiokeya kumene ndi likulu la mpingo wake. Uku ndiko kumaliza ulendo wachiwiri. Ndipo kena akaposa chedwa apa ayambaso ulendo wachitatu wolalikira mwa Mulungu. Iye adzapita ku Efeso kumene akachite zazikulu kumeneko, kumene kwafika munthu wina wotchedwa Apolo. Uyu ndiye mtumiki wina wamphamvu mu mpingo umene woyamba. Verse 24 mpaka 28 mene tiona za Apolo ku Efeso. Ndipo anafika ku Efeso Muyuda wina dzina lake Apolo, fuko lake la ku Alessandria, munthu olankhula mwanzeru ndipo anali wamphamvu mmalembo. Ndiye monga tava kale kuti Apollo anali mu Yuda, kote kuti anali kudziwa chikhalidwe cha malamulo a Mose. Tsono dzina lakeli ndi la Chihelene, kote kuti anali kuwerengedwa ngati mhelene wokhala kunja. Iyeyu anabadwira ku Alexandria kumpoto kwa dziko la Afrika. Munzinda umenewu munali sunagoge wankulu amene anali likulu la mpingo woyamba mu Afrika. Tsono tikubva kuti Apollo anali mtumiki wamphamvu pakulalikira mawu a Mulungu, kutanthauza kuti anali ataphunzitsidwa bwino mawu a mchipangano chakale. Ndiye pano tikuona chitsanzo chabwino cha atumiki a Mulungu kuti ayenera kukhala ndi maphunziro ndithu okwanira pa mawu a Mulungu, komanso akhale ndi moyo wosanthula mawu a Mulungu nthawi zonse. Verse 25. Iyeyu anaphunzitsidwa njira ya Ambuye, pokhala nawo mzimu wachangu, ananena ndi kuphunzitsa mosamalira zinthu za Yesu, ndiye wodziwa ubatizo wa Yohane wokha. Iyi ndiyo ndime yomwe ikufotokoza kuti Apollo anaphunzitsidwa bwino ndithu mmawu wa Mulungu, ndipo ndi mzimu wa Mulungu umene unali kumuthandizira kulalikira mwamphamvu zinthu zonse zimene anaphunzitsidwa. Koma anali ndi chidziwitso chofikira pa ubatizo wa Yohane wokha basi, ndipo sanali kudziwa chinthu china chilichonse cha Yesu. Koma pamene tiwerenga verse 26 ndi 28 tikumva kuti pamene Akula ndi Prisila anava kulalikira kwa Apollo, anamuitana kunyumba kwao kumene anakamuthandiza pa za uthenga wabwino, ndipo anatembenuka mtima ndithu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndikuona chinthu china pano chimene chili chochititsa chidwe kuti munthu wankazi ndi amene anathandizira mtumiki wa Mulungu pakumuphunzitsa zinthu zina zomwe iye sanali kuzidziwa. Tele nda Apollo amene anagwira ntchito yayikulu kukopa Ayuda ambiri mbiri polalikira kuti Yesu ndiye Khristu kapena kuti ndiye mpulumutsi. Tirowa mu chapter 19 ndipo tiverenga verse 1 mpaka na 7 mmene tiona utumiki wa Paulo ku Efeso. Tiyeni pano tiyambe ndi mawu akuti ulendo wa Paulo wachitatu unayambika mu chapter 18 verse 23 pamene anachoka ku Antiokeya. Pa ulendo uwu Paulo akulondola momwe muja anayenda mu ulendo woyamba ndi wachiwiri. Ndiye atafika pa Efeso anali kulankhula msukulu ina yotchedwa Tirano kwa zaka ziwiri tsopano. Ndipo Paulo sadango uphunzitsa kokhayi, koma anachita zozizo zambiri kumene. Tere gawo ili ndilo linautsa phokoso kotero kuti Demetrio ndi amene anatsogolera anzake wokhoma zitini kuti amuukire Paulo. Koma tiyamika Mulungu kuti anagwiritsa ntchito mulembi wa mzinda umenewu kuti awaletse, ndipo anawauza kuti ayenera kumuneneza kukoti kwa malamulo osati kuchita phokoso ayi. Verse 1. Panali pamene Apollo anali ku Korinto, Paulo anapita pa maiko apantunda nafika ku Efeso napeza akuphunzira wena. Ndipo anati kwa iwo, kodi munalandira mzimu woyera wakuperekedwa? Ndifuna ndikumbuse kuti pamene Paulo anali kubwerera ku ulendo wake wachiwiri anadzera ku Efeso kumene kuja analonjeza kuti adzabweraso ngati Mulungu alola. Taonani kuti Paulo anali asanatumikiremo mu Efeso. Ndiye pamene akubwerera akupeza kuti munabwera kale mtumiki wina wotchedwa Apollo. Uyu ndiye mtumiki uja sana dziwe za imfa ndikuuka kwa Yesu Kristu kufikira Akula ndi Prisila atamuphunzitsa iye. Ndiye paja chiphunzitso chake chidangolekezera pa ubatizo wa Yohane basi. Tera anthu onse amene iye anali kuwaphunzitsa amangodziwa za ubatizo wa Yohane okha basi, kotero kuti samadziwa za nkhani ya mzimu woyera. Ndipo pamene Paulo anafunsa anthu amene anakhulupirira mu Efeso kuti kodi anabatizidwa ndi mzimu woyera pa nthawi yomwe iwo anali kukhulupirira Yesu. Ndiye pakuonetsa kuti mufunso limeneli anthu sanali kuudziwa mzimu woyera kuti ndi chiyani. Paja iwo anali kungophunzitsidwa kulekezera pa ubatizo wa Yohane okha. Sanali kudziwa china chilichonse chokhudza Ambuye Yesu Kristu ngakhaleso nkhani ya Pentekoste. Verse 3. Ndipo anati, nanga mabatizidwa nchiyani? Ndipo anati mu ubatizo wa Yohane. Wokondedwa, pano pali nkhani yayikulu. Taonani kuti anthu awa anali atabatizidwa koma osatembenuka mtima. Ndipo ndi chifukwa chake anthu awa sanalandire ubatizo wa mzimu woyera popeza anali asanatembenuke mtima. Tsono nkhani ndi yakuti pamene munthu atembenuka mtima mokuvomereza Yesu Kristu kukhala mpulumutsi wake, ndipo nthawi yomweyo ndiyo imene mzimu wa Mulungu amadza ndi kulowa mwa iye. Zikatero ndiye kuti mzimu woyera uja ndiye amene amakusindikiza kukhala thupi la anthu okhulupirira Yesu umene uli mpingo. Tere ntchito yodzaza ndi kusindikiza ndi kukhala mthupi la wokhulupirira zimachitika nthawi imodzi pamene munthu wakhulupirira Ambuye Yesu Kristu kukhala Mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wake. Verse 4. Ndipo anati Paulo, Yohane anabatiza ndi ubatizo wa kutembenuka mtima, nati kwa anthu kuti amkhulupirire iye amene adzadza pambuyo pake ndiye Yesu. Pamene anabva ichi anabatizidwa mdzina la Ambuye Yesu. Tsono ndime ino ikutsindika za ubatizo wa Yohane kuti unali ubatizo olapa machimo. Uwu ndi ubatizo wokonzekera kubwera kwa Ambuye Yesu Kristu amene anali kubwera pambuyo pa Yohane Mbatizi. Mwanjira ina tikunena kuti utumiki wa Yohane unali kungo konzekeretsa mitima ya wanthu kuti itembenukire kwa Yesu Kristu amene anali kubwera pambuyo pa Yohaneyo. Mau awa ndi amene akutsindika Yohane yemwe pa chapter 1 verse like 15 pamene akunena kuti uyu ndi amene ndinanena za iye wakudzayo pambuyo panga analipo ndisanabadwe ine chifukwa anakhala woyamba wa ine. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano tikutsindika kunena kuti anthu aku Efeso sanapulumutsidwe pa utumiki wa Apolo ayi chifukwa anthuwa sanadziwe za Yesu Kristu kuti ndiye mpulumutsi, popeza Apolo anali kuwaphunzitsa kulekezera pa ubatizo wa Yohane wokha umene unali ubatizo wolapa machimo basi. Tsono taonani kuti anthu amatanthauzira ndime iyi kuti anthu aku Efeso analandira chipulumutso mwa utumiki wa Apolo. Ndipo pamene anafika Paulo ndi pamene analandira mzimu woyera. Ayi, sizinachitike izi ayi. Ndipo sizili choncho ayi. Verse 6. Ndipo pamene Paulo anayika manja wake pa iwo, ndipo analankhula ndi malilime na anenela, onsewa anali ngati amuna khumi ndi awiri. Paulo akuwasanjika manja anthu aja amene anabatizidwa mu ubatizo wa Yohane chifukwa anali atalapa machimo awo. Ndipo apa akulandiridwa mbanja kapena kuti mumpingo wa okhulupirira. Ndiye pakuoneka chizindikiro chakulankhula ndi malilime wena kapena kuti akulankhula chilankhulo china chimene anthu ena anali kumva. Tsono Efeso ndiwo mzindo uja umene munali kulankhulidwa zilankhulo zambiri mbiri. Monga muja zinali mu mzinda wa Yerusalemu pa tsiku la Pentecoste. Izi zinali chomwechi chifukwa chakuti anthu ochokera kumbali zosiyana-siyana anali kukumana mu mzinda umenewo. Ndiye pamene anthu analandira mzimu woyera, anayamba kulankhula mzilankhulo zosiyana-siyana nthawi imeneyo. Tere anayamba kulalikira uthenga wabwino wa Yesu Khristu mu mzinda omwemo mwakulankhula malilime osiyana-siyanawa. Tsono timalize ndi mawu akuti, pamene anthu alandiridwa mu msonkhano, kapena kuti pamene alandiridwa mu mpingo wa Yesu Khristu, sakhala chete ayi. Ndipo amalankhula chilankhulo chatsopano. Kunena kuti, nkhani yomwe imatuluka pakamwa pake ndi wochitira Yesu umboni basi. Okondedwa, kodi kamwa lanu limalankhula chilankhulo chachilendo chakuti anthu ena amakhoza kumvetsa? Tiyeni lero tilekeze pano. Koma timasanthula kuchokera pa machitidwe 18, verse 9 mpaka na chapter 19 kulekeza verse 7. Mene taona nkhani ya Paulo ku Korinto, kuvuto la Ayuda, nthawi ya ing'ono ku Efeso, ulendo wachitatu wa Paulo ukuyambika, ndipo tayaonanso nkhani ya Apolo, Akula ndi Prisila ndi mpingo wa ku Efeso. Ambuye akudalitseni. Amen.
Amen. Zimuambili mbale Osman Chirola manda potisugulena kumachidatu mi chapter 18 talawanso mi chapter 19 talikizira pa verse 7 kwa reuti mprogram ya tuotatila tizayamba nditu pa verse 8 ya mi chapter 19 machidatu mi. Tizibitseni ndi mangazano ziri zonse polembera email ku radio@twrmw.org. Kapena utumiza SMS 0833-500-222. Maeta atatu 500-222. Tieni tiende mau amulungu ntawizonse.